Her ada atlıq radiosu. Ertemi xayirli olsun, qadirli dinleyiciler. Şun 2014 yılın 9. mayı hepdenin anlığını. Havarlar unelu ve telik sol programmalarını değiştirmeden odol mühüm havarların kəbirleri ilə tanış olun. Olur ilə sizi men Səhra Bulam Nəbi tanıştırayan. Aşşavat vaqtı bilen saat 7. Başta kəbir havarların qıysa mazmunu ilə tanış olun. Turkmenistan Owansana gumanitar kömegini urudyar. Ukrainanın Donetsk şehrindäki Russiya taraptary separatistleriniň liderleri Russiýanyň eden çağırışyna garamadan referendumy amala aşyrjak diýýärler. İranda aşy dinçiler egin eşik düdügünün depelenmegine protesto bildirip Tehranna ýürüş geçirdiler. Indi bolsa şu beýle habarlaryň dolurak mazmuny. Turkmenistan qoňşu Owansanda sil joşuny sebäpli dören helakçylyklara ýardym bermek maksady bilen Badaşan we Jowzjan welaýatlaryna gumanitar kömegini uradýar. Owansanyň Turkmenistan bilen ara çäýinin golaýyna ýerleşen bu welaýatlarda aglaby etniki türkmenler ýaşaýarlar. Berilen maglumata görä Owansana Turkmenistanyň döwlet eýçiliginäki türkmen gallı önümleri kärhanasynyň adyk önümleri uradylar. Ukrainanın Donetsk şehrindäki Russiýa taraptary separatistleriniň liderleri öz ýetýärligini kesetlemek barada 11-nji maýda geçirilmegi planlaşdyrylan referendumyň amala aşjakdygyny ma'lum etdiler. Olar bu meseleni soňa goýmak barada Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň eden çağırışyna garamadan dowam etdirýärler. Öz-özüni ikrar eden Donetsk halk respublikasynyň koordinasion komiteti 8-nji maýda geçiren ýygnanyndan soň beren maglumatynda Sowetiň Ukrainadan aýrylyp-aýrylmadygy barada 21-nji maýda set berilişini geçirilecekdigini ma'lum etdi. Gurun edilen komitetin bu ýylyny ele salynan Ukrainanyň Donetsk şehrindäki hökümet binasyna geçirildi. Özüni Donetsk separatist hereketiniň lideri diýip ulan eden Denis Pushlin referendumy 11-nji maýda geçirilecekdigini aýtdy.
Bu hökümetiň golasowanyň, ýa-da hem golasowanyň prinata 100%
Putin 7-nji maýda Moskwada eden çykyşynda Ukrainanyň Donetsk we Lugansk regionlarındaky separatist hereketleriň referendum geçirmek baradaky kararlaryny soňa goýmalydygyny bellepdi. İranna aşa dinçiler İslamın qadalarına layık deyip kavul edilen egin eşik düdününün depelenmeğine protest verilip 7-nji mayda Tehranna yürüyüş geçirdiler. Gurun edilen egin eşik düdünü 1979-njy ýylda İranda geçirilen İslam revolüsiýasyndan soň mejbur edilipdi. İranın resmi İrna habarullugynyň beren maglumatyna protestçileriň sanynyň 4000 çemesidi aýdylýar. İranda hijabyň talaplaryny dogry ýerine ýetirmedilikde her ýyl müňlerçeden tutsak edilýär ýa-da pul Asvelen cezalandırlar. Prezident Hasan Rohani oktyabr ayında eden çıkışında İran'ın polisiyasının hijab meselesinde geçirimli bolmağı sorabdı. Tehran'ın hakimi Hüseyin Haşami'nin veren malumatına göre resmi ruhsatnama alınmadığı sebeple gurun edilen demonstrasiya kanuna layık geçirilmendir. NATO'nun baş sekretari Anders Fogh Rasmussen Russiýanyň Ukrainanyň ara çäýindäki goşununy ýa-da çekendigi hakda bileleşikde heniz maglumatyň ýokdugyny ýene bir sapar ma'lum etdi.
While we have noted the Russian statement that they have started to withdraw.
Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bolsa gurun edilen territoriýadaky rus goşununyň ýa-da çekilendigini öňe sürýär. Rasmussen 8-nji maýda Warszawada Polşanyň premier-ministri Donald Tusk bilen geçiren duşundan soň beren maglumatyny hem ýa-da çenli biz Russiýanyň öz goşununy ýa-da çekýändigini görkezen hiç ýyly alamaty duş gelmedik diýdi. Mundan öň Russiýanyň daşary işleri ministrligi Rasmussenyň goşununyň ýa-da çekilýändigini görmedligi salýandygy barada maglumat ýaýradypdy. Şeýle-de Rasmussen men ähli zady gowurýan edi. 7-nji maýda Putin Ukrainanyň ara çäýine ýerleşdirilen 40 000 çemesi rus goşununyň ýerine öz harby nukatlaryna dolanandygyny aýdypdy. Kırgızistan bilen Täjikistanyň ara çäýindäki OO ýaşajylaryň arasynda bolan çaqnaşyklarda azynan 30 adamyň ýaralanandygy habar berilýär. 7-nji may aşam bolan bu ýowudlyklar Koktaş atlı qırız ovasının yaşayıcıları bilen Qırğızistanın territoriyasındaki Tajikistana degişli Voruh eksklavının yaşayıcılarının arasında olan jedellerin birek-birekini daşdyňmağa yazmağı neticesinde döredi. Bu wakada adından bir avtolu otlanı, iki yurdun serhet gullukçuları ve polisi şerleri üşmeleni daratma üçin hova duydur şoklarını attılar. Bu wakanın bolan pursatında Tajikistanın raiyetleri deyilen adamların Zaka Oruk ovasındaki dükkanı otlandığı haber verilir. Bu ova Koktaş ovasından takminen 30 kilometre uzaklıkta yerleşer. Pakistan'da yolun qırasına düşülen bombanın partladılma neticesinde adından 8 eskör öldü ve başqa da bir neçesi yaralandı. Bu vaka Pakistan'ın Owanistan bilen serhedinin qolayında yerleşen Durnuksuz Tire Taypalar regionuna amalaşdı. Maglumatlara göre görün edilen bomba Pakistan'ın harbi kerveni 8-nji mayda Demiradyk Waziristan vilayetindaki Gulamxan Owasından geçip baryan mahalı partladylypdyr. Hormatly dinleyijiler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiräs. Tolkunlar